sango na fewa.
Mpoko elamu na bayebanso bozuli baku ya kolanda sango olokuta lingala na VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika, uto Washington na Edi Isango. Président Félix Tshisekedi a lobeli mindenge pe mabaku mazali na Afrika sima na COVID-19 na boku tanito forum ambo city e paywapi a zui maloba lelo na Villa d'Est na Italie. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali na likitalie liambala tuku mine ina sambo lokola mobengi sami ya lokumu pe azali kaka ye moko mokonzi ya mboka oyo azali kokamba sikoyo na likitaliango ezali boku tani ya kuluka mayeli pe ya kotala musika na mambima politiki nkita pe kilasi. Felix Tshisekedi akomaki na Italie omokolo mamisatu na kouta na Allemagne epai wapi azalaki na likitali susu compact with Africa. Sima na bokutani ya bakambi ba suku mibale ya parlement ya ekolo Congo Democratique pe bo sakolami ya linaka ya Assemblée Nationale pona likambo l'Italie e ya non na kopo na motambwisi ya seni ECC Eglise du Christ au Congo moko na biyamba babale baye bazali na ngambo moko na baye katolike ekebisi na mbano eko kikuuta na koluka kolikisa makambo na makasi viwa lingala ilipesa kima loba na molobeli molandi ya lingomba ya bakambye biyamba pasteur Eric Msenga ya ECC
tozo kebisa forcing parce que lelo tozo na ka hypothèse mbale ya kose zi hypothèse forcing oyo toza koyoka na bandeko baza kolika ete ekosengela pa valide document oyo bandeko 6 ya bati confession badekozaki donc okebisa mpona koloba ete niveau oyo mboka na biso ezali na yango na contexte ya lelo schéma wana ekozala suicidaire okobemango suicide collectif parce que moto moko okokobosana te ete document wana ezali valable te ya mibale biso tokobenga na bwanya tolobi ete schéma ya mibale ekozala la voix de la sagesse ete bai mboka ba député ba comprendre ete likambo ya seni ezali likambo oyo esengeli ne makimia bomoko pe baoyo bakopunama bandimama na batu nyonso yani tokokebisa tolobi ete soki bai mboka bakolanda nzela ya forcing mpona koleka kokende kovalide document oyo eza illégal eza illégitime wana ekozala façon ya kopelisa moto na mboka ekosunga ni mokonzi ya mboka ni union sacré ni opposition yango ya tokokebisa
na Congo Brazzaville lingumba UPADES Union Panafricaine pour la démocratie sociale ekokisi mibu tuku misato wuto ekelama na Congo Brazzaville milulu misalamaki lobi na Brazzaville na bilili ya mokili na yango Nkondo Pascal Lisuba oyo azalaki mokonzi ya kala ya mboka kasi asili kokufa. Baike na basimba minduki ya NDC Nduma Defense of Congo renové ba tiki minduki pe mamizungisi na mampinga ma ekolo Congo Democratique na Walikali na Nord Kivu bulayi na Erikas Moisi.
Ba tomboki ba yetuku motoba na motoba babimi ozamba na minduki zomi na sambo puna kosunga état de siège alobi motelemeli ya général autoproclamé Guidance Muraille mokambi ya lingomba Nduma Defense of Congo.
Nous avons depuis longtemps émis le vœu de déposer les armes.
Utoka la tuzalaki na makanisi ya kukidisa minduki na yango lelo yango ndambu ya basimba minduki ya NDC renove kusunga bakonzi pote kimia ekoka kozunga o mungi na ekolo Congo Democratique mingi kotosa mbele ya tata mokonzi wa ekolo na kusunga etat de siège administrateur ya territoire ya Walikale colonel Kelekelo Serafan asepeli na mokano moye utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Politique, Martin Fayulu na Adolphe Muzito bakambi ya ngambo moko ya lingomba la muka babimisi lelo makanisi malinaka ya bango puna maponami puna bango maponami masingili kosalima kinu le 25 octobre 2023 kolanda bukli kuzi. Mabongisi jede journaliste en danger Pameli Mbulamatari na kozanga kolandela bitumba pe bobomi ya bapandisango bozali kosalema mingi mingi na monyele ya ekolo Congo Democratique. Sango na biso esuki awa tukutana na site internet na biso www.voalingala.com to like Facebook na biso ezalaki babino Edi Isango pe na nzela ya masini patu alimatikalala.